Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Srbija ponovo glasala protiv rezolucije Ujedinjenih nacija o Krimu, podignuta optužnica protiv krijumčara migranata u Bosni i Hercegovini. Putin na godišnjoj konferenciji za medije odbacio rusku ulogu u trovanju Navalnog. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozitivan na koronavirus. U nastavku emisije između ostalog možete čuti MUP Srbije je od početka oktobra uputio 8 zahtjeva za hitno napuštanje države stranim aktivistima koji pomažu migrantima. Među njima je i Ana iz Slovenije.
Ovo nije prvi put da volonteri dobijaju rješenja da moraju da napuste Srbiju, ali ranije je uručeno tek nekoliko takvih rješenja za 6 mjeseci ili godinu dana. Sada se to radi sistematski i to je novo.
Čućete prilog koji traži odgovor na pitanje kako će se utvrditi da li je ikona koju je Sergeju Lavrovu poklonio Milorad Dodik tokom posjete Bosni i Hercegovini zaista iz Ukrajine. Poslušajte i kako će se od sljedeće godine svim hrvatskim građanima starijim od 65 godina, a bez primanja, isplaćivati nacionalna naknada, malo više od 100 eura mjesečno. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da je ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini uputila Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine notu u kojoj traži detaljnije informacije o porijeklu pozlaćene ikone koju je ministru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu poklonio predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik tokom njegove posjete BiH 14. decembra. Radi se o pozlaćenoj ikoni staroj 300 godina čije je porijeklo iz Luganska u Ukrajini, grada koji se nalazi na granici sa Rusijom i koji je pod kontrolom proruskih separatista. Odgovore na pitanja kako će se utvrditi da li se radi o ikoni iz Ukrajine i otkud ona Miloradu Dodiku, potražuje naš novinar Edi Bajrović.
Da li se zaista radi o nacionalnom blagu iz Ukrajine i kako je ono završilo u rukama ruskog diplomate, pitanja su o kojima bi se prvo trebalo očitovati predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tačnije predsjedavajući Milorad Dodik. Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je na adresu ministarstva nota iz ukrajinske ambasade stigla jučer.
Traži se osnov po kome se došlo u posjed nečega što ne pripada Bosni i Hercegovini, isto tako pojašnjenje kako je to otišlo dalje.
Radi se o ozbiljnim navodima kojima bi se, ako se ispostave tačnim, mogli pozabaviti pravosudni i istražni organi, smatra Turković. Nota je zbog urgentnosti sadržaja odmah proslijeđena predsjedništvu BiH.
Naravno, zbog ozbiljnosti navoda koje se nalaze u noti, očekujemo uključenje i onih koji su odgovorni u takvim slučajevima kad postoje ozbiljne optužbe o utuđivanju nečije imovine. U svakom slučaju, ako je riječ o ozbiljnim krađama, ozbiljnim otuđenjima imovine koje su se našle nelegalno na teritoriji Bosne i Hercegovine, onda treba da se uključi i tužbe.
Ukoliko se ne opovrgnu informacije povezane s navedenim darom, posjedovanjem ili prijenosom na bilo koji način kulturnih, povijesnih ili vjerskih vrijednostnih predmeta, porijeklom s teritorija Ukrajine koji se privremeno nalazi pod okupacijom Ruske Federacije, iz ambasade Ukrajine kažu da će to označavati podršku agresivne politike i vojnih akcija Ruske Federacije protiv Ukrajine. Iz Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine kazali su za Radio Slobodna Evropa da trenutno ne mogu dati više informacija, čekaju očitovanje BH institucija i o svemu su u kontaktu s ambasadom.
Trenutno možemo samo potvrditi da smo poslali notu Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Čekamo na sastanak na kojem će iz ambasade Ukrajine i Ministarstva Bosne i Hercegovine razgovarati o ovome.
Đakon Branislav Rajković iz Mostara kaže da je trenutno teško govoriti o tačnom porijeklu, materijalu i vremenu izrade ikone, ali da nije neuobičajeno da se ikone različitog porijekla nalaze i u Bosni i Hercegovini.
U prošlosti naročito ljudi su ikone darovali i primali kao dar, pa i otkupljivali i poklanjali svojim crkvenim zajednicama. Veze sa Rusijom pa i Ukrajinom bile su naročito izražene u vrijeme Karlovačke mitropolije. Pored toga, recimo, naše riznice na području Bosne i Hercegovine obiluju ikonama italokritskih majstora.
Iz predsjedništva BiH i dalje nema zvaničnog odgovora. Da je riječ o dosad neviđenoj situaciji, potvrdio je savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva BiH Elvir Huremović. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da bi se o svemu trebao oglasiti predsjedavajući Dodik. Član predsjedništva BiH Željko Komšić je rekao da je riječ o skandalu međunarodnih razmjera i da, ako se ispostave tačnim, neko mora odgovarati.
Ako je tačno ono da je riječ o ikoni koja potiče iz Ukrajine i koja je donesena u Banja Luku tog sukoba Ukrajine, dakle ukradena, onda ako hoćemo imalo da smo država, onda neko mora da ide u zatvor ili da kaže i sam predsjedavajući predsjedništva Dodik odakle mu to, komu je to donio, komu je to dao, komu je to da kraj krajeva uvali.
Ministra vanjskih poslova Ruske federacije Sergeja Lavrova je u predsjedništvo BiH 15. decembra primio samo predsjedavajući Milorad Dodik. Lavrov je posjetu BiH završio sastankom sa ministricom vanjskih poslova BiH Biserom Turković. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
U slučaju Srbije ili Bosne i Hercegovine ne bi trebalo da bude problema u dopremanju gasa, izjavio je Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice, na virtualnoj konferenciji za medije 17. decembra organizovanoj nakon sjednice ministarskog savjeta energetske zajednice, najvišeg tijela odlučivanja u okviru evropskog regulatora. Kopačeva izjava uslijedila je dan nakon što je Rusija u srijedu poslije podne 16. decembra obustavila za 50% isporuku gasa Bosni i Hercegovini, što je za Radio Slobodna Evropa potvrdilo Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Smanjenje isporuka gasa Bosni i Hercegovini iz Rusije, tehnička greška ili nešto drugo, tek u fokus je ponovo stavilo pitanje stabilnosti snabdevanjem gasom država Zapadnog Balkana, pre svega Bosne i Hercegovine i Srbije, koja u tom domenu u potpunosti zavise od Rusije. Prema rečima Janeza Kopača, direktora sekretarijata energetske zajednice, regulatornog tela Evropske unije, gasa na tržištu ima sasvim dovoljno, čak i u slučaju da Rusija u potpunosti obustavi isporuke gasa Bosni i Hercegovini ili Srbiji.
Ima puno gasa na tržištu. Interkonekcija između Mađarske i Srbije kod Hordoša ima kapacitet od 5 milijardi kubnih metara gasa u poređenju sa srpskom potrošnjom od 2,5 do 3 milijarde kubnih metara gasa. Taj gasovod je poluprazan.
Istakao je Kopač na konferenciji za medije 17. decembra. On je ukazao da je problem što je postojeća infrastruktura na neki način monopolizovana i da se ne koristi na efikasan način i tako da bude dostupna za sve učesnike na tržištu.
Ima sasvim dovoljno prostora da se uveze koji god gas želite. Iz Norveške, iz Sjedinjenih Američkih Država, terminala tečnog prirodnog gasa, iz Holandije, iz Ukrajine. Ima dosta gasa oko.
Vest o smanjenju isporuka ruskog gasa Bosni i Hercegovini, nakon čega je saopšteno da je reč o tehničkoj grešci, došla je dan nakon što je u toj državi boravio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji se sastao sa predsjedavajućim predsjedništva Bosni i Hercegovine Miloradom Dodikom, dok su druga dva člana Željko Komšić i Šefik Džaferović odbili da se sastanu sa njim. Ruski državni Gazprom je trenutno glavni dobavljač prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini, dok Srbija također u potpunosti zavisi od ruskog gasa. Prvom delu konferencije energetske zajednice prisustvovala je ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović, kao predsjedavajuća energetskom zajednicom u 2021. Srbija je predsjedavanje preuzela od Crne Gore. Mihajlović je u svom obraćanju najavila prioritete tokom predsjedavanja Srbije energetskom zajednicom.
Radit ćemo na povećanju energetske efikasnosti, zelenoj energiji i dekarbonizaciji, kao možda najvećem izazovu u regionu Zapadnog Balkana.
Green energy and decarbonization is perhaps the biggest challenge in our region.
Kada je reč o Srbiji, Mihajlović je navela da ta država kao predsjedavajuća želi da bude primjer drugim državama unutar energetske zajednice u smislu usvajanja i primjene regulative u oblasti energetike i klimatskih promjena.
I to sve uključujući i stvaranje savremenih i efikasnih energetskih kompanija. Također ćemo raditi na regionalnim konekcijama u oblasti energetike, što je također važno za naš put ka članstvu u Evropskoj uniji.
Ministarski savjet energetske zajednice je najviše telo odlučivanja u tom regulatornom telu. Reč je o instituciji koja predstavlja vlade zemalja potpisnica ugovora o osnivanju energetske zajednice, koju čine Evropska unija i 9 zemalja potpisnica: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Severna Makedonija, Srbija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina. Jermenija, Norveška i Turska učestvuju kao zemlje posmatrači. Ključni cilj jeste proširenje pravila i principa unutrašnjeg energetskog tržišta Evropske unije na zemlje Istočne Evrope, Crnomorskog regiona i šire, i to na osnovu pravno obavezujućeg okvira. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada trebalo bi danas da raspravlja i o predlogu za opoziv 7 ambasadora, čije je povlačenje nedavno najavio ministar spoljnih poslova Đorđe Radulović. Ta procedura biće prvi test kohabitacije nove vlade i predsjednika države Mila Đukanovića, koji po zakonu potpisuje ukaz kojim opoziva ambasadore. Predrag Tomović ima više detalja.
Gotovo je izvjesno da će vlada premijera Zdravka Krivokapića danas podržati prijedlog ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića o opozivu 7 ambasadora, za koje je nedavno rekao da nijesu karijarne diplomate, nego da su postavljani po političkom ključu. Premijer Krivokapić je podršku tom prijedlogu najavio juče tokom prve zvanične posjete Briselu.
Osnovni kriterijum je bilo povlačenje nekarijernih diplomata ili diplomata koji su svojim nekorektnim djelovanjem u ova prethodna 3 mjeseca nanijeli štetu ne Zdravku Krivokapiću ili bilo kojoj političkoj strukturi, nego Crnoj Gori. Vi znate da je naš stav vrlo jasan, da ne želimo da imamo salonske diplomate, želimo da imamo ekonomske diplomate koji će svojim djelovanjem pokazati da je Crna Gora mjesto za dobro ulaganje.
Prema zakonu o vanjskim poslovima, opoziv ambasadora predlaže ministar vanjskih poslova, a utvrđuje ga vlada. Zatim taj ukaz treba da potvrdi, odnosno potpiše, predsjednik Crne Gore. Budući da se u ovom slučaju radi o ambasadorima koje je postavila bivša vlast Demokratske partije socijalista, čiji je Đukanović lider, pitanje je kako će on reagovati, odnosno da li će potpisati ukaz o njihovom povlačenju. Šta će se dogoditi, naime, ukoliko predsjednik odbije da potpiše ukaz? Dugogodišnji sudija i predsjednik Ustavnog suda Crne Gore Blagota Mitrić za Radio Slobodna Evropa kaže da ustavi zakoni nijesu predvidjeli niti regulisali takvu situaciju. Mitrić međutim smatra da bi bilo kakva blokada kohabitacije vlade i predsjednika bila štetna po Crnu Goru, ali i samog Đukanovića.
Ako dođe do blokade saradnje, oni na izvjestan način blokiraju rad države i državnih organa, najviših državnih organa kao što je vlada i tako dalje. A taj čin predsjednika kad daje agreman i potpisuje ukaz o zakonima i o postavljenjima raznim i tako dalje, pa radi suprotno vladi, onda on svjestan da pomalo i sebi, ne samo faktički, nego i pravno kopa jamu, tako da se izrazim narodski, za sljedeće neke izbore, ako misli uopće da se kandidira na sljedećim predsjedničkim izborima. Tako da ja mislim da to prosto teorijski neće doći u obzir, ni teorijski neće doći u obzir da on ne odobri odluku vlade.
Profesor Mitrić ističe da se radi o pravnoj praznini u Ustavu, koji nije predvidio situacije u kojoj vlada i predsjednik države dolaze iz različitih ideoloških i političkih struktura.
Srž pitanja na tome što to nije regulisano Ustavom, to znači da to predstavlja pravnu prazninu. I sva pravna praznina je jedan institut ili jedan odnos koji definiše da kad neki odnos, društveni odnos, kao ovo, nije regulisan pravom, onda se on popunjava ta pravna praznina drugim propisima sličnim za slične pravne situacije. Međutim, nema ti drugi da je slično. To je prosto kohabitacija, jedinstven slučaju političkim sistemima svih država.
Trenutno je polovina crnogorskih ambasadora postavljena po političkom principu, iako po zakonu o vanjskim poslovima iz 2017. godine lica koja nijesu iz reda diplomata mogu činiti najviše 30% šefova diplomatsko-konzularnih predstavništava. Među ambasadorima čiji opoziv je predložen su ambasador Crne Gore u Kini Darko Pajović, u Srbiji Tarzan Milošević, ambasadorka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Dušanka Jeknić, ambasador pri Svetoj stolici Miodrag Vlahović, ambasadorka u Italiji Sanja Vlahović, ambasador u Bosni i Hercegovini Obrad Miša Stanišić i ambasadorka u Njemačkoj Vera Kuliš. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku iz svijeta, ruski predsjednik Vladimir Putin održao je 17. decembra svoju redovnu godišnju konferenciju za medije, koja dolazi uslijed sumnje da je Rusija stajala iza masovnog sajber napada na Sjedinjene Države, kao i nakon izvještaja koji dokazuje da je Ruska federalna služba sigurnosti otrovala kritičara Kremlja Aleksa Navalnog.
Godišnja konferencija za novinare ruskog predsjednika Vladimira Putina se emituje na nacionalnoj televiziji i jedan je od niza događaja visokog profila koje Putin koristi za promociju svog imidža, kako bi uvjerio Ruse da su u dobrim rukama i poslao signale Sjedinjenim Državama i ostatku svijeta. Zbog pandemije COVID-19 Putin se obraća novinarima iz svoje rezidencije na selu Novo Ogarjovo, dok će pripadnici nacionalnih i stranih medija biti u Moskovskom svjetskom trgovinskom centru. Regionalni mediji se pridružuju konferenciji putem video linka. Iz Kremlja su rekli da se akreditovalo više od 700 novinara iz Rusije i inostranstva za maratonsku medijsku konferenciju koja obično traje po nekoliko sati. Konferencija za novinare dešava se u trenutku kada se Rusija suočava sa sumnjama da stoji iza masovnog sajber napada u Sjedinjenim Državama koji je ciljao vladine agencije. A zajednička istraga koju je vodio Bellingcat sugeriše da su Aleksaja Navalnog, kritičara Kremlja, otrovali operativci iz Federalne službe bezbjednosti tokom njegovog putovanja u sibirski grad Tomsk u avgustu. Sajber napadi o kojima je prvi put izvješteno 13. decembra pogodili su i američka ministarstva trezora i trgovine. Probijeni su dijelovi ministarstva odbrane, kako je objavio The New York Times, dok je Washington Post rekao da su hakirani State Department i Nacionalni institut za zdravlje. Moskva je negirala izvještaje koji su stigli kada je Putin 15. decembra čestitao Joe Bidenu na pobjedi na američkim predsjedničkim izborima. 6 nedjelja nakon glasanja i nakon što je Elektorski koledž službeno potvrdio pobjedu Bidena, za kojeg se očekuje da će zauzeti čvršći stav prema Kremlju od predsjednika Donalda Trumpa. Putin, koji ima 68 godina, već 2 decenije dominira politikom u Rusiji, vršeći dužnost predsjednika ili premijera od 1999. godine. Ustavne promjene, usvojene ranije ove godine, otvorile su put bivšem oficiru KGB-a da ostane na vlasti u Rusiji do 2036.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije od početka oktobra uputilo 8 zahtjeva za hitno napuštanje države aktivistima koji pomažu migrantima u Šidu na granici sa Hrvatskom, pokazuju dokumenti do kojih je došao Radio Slobodna Evropa. U zahtjevima se navodi da aktivisti koji su strani državljani nemaju potrebne dozvole i ne postupaju u skladu sa pravnim poretkom Srbije. Svi aktivisti koji su do sada primili ove zahtjeve bili su volonteri organizacije No Name Kitchen, koja pomaže migrantima izbjeglicama u nekoliko zemalja na balkanskoj ruti. Više o tome možete pročitati na našoj web stranici u tekstu Maje Živanović, a poslušajte prilog Ive Martinović.
Franzi iz Njemačke došla u Srbiju u oktobru da bi, kako je rekla za naš program, pomagala ljudima i izveštavala o prisilnim vraćanjima migranata kao volonterka No Name Kitchen. Nakon što je lokalna policija u Šidu zaustavila i odvela u policijsku stanicu na ispitivanje 21. oktobra, obavešteno je da mora da napusti zemlju u roku od 7 dana i da joj je u narednih godinu dana zabranjen ulazak u Srbiju.
Zaustavljeni smo od strane policije na povratku sa distribucije hrane i pomoći. Policajac je meni i još dvoje drugih volontera nakon čekanja od 20 minuta legitimisao i pogledao naša dokumenta i pitao nas da li znamo šta se desilo. Nismo bili sigurni na šta se to odnosi i on nam je rekao da ne treba da brinemo, da nismo uhapšeni i da je reč samo o rutinskoj identifikacionoj kontroli.
Nakon 45 minuta čekanja pojavio se inspektor i pitao je da ispriča svoju priču.
Bila sam zbunjena u vezi sa tim na šta je mislio i zašto. On nas je optužio da smo bili preblizu granice i da nam nije bilo dozvoljeno da budemo tamo.
Franzi je odbila da potpiše zapisnika, nedugo posle toga je zajedno sa drugima primila rešenje policije da mora da napusti Srbiju.
Bila sam tužna zato što zbog rešenja policije nisam mogla da se oprostim od većine ljudi u pokretu. Oni su mi postali prijatelji tokom 3 meseca koliko sam bila tamo.
U rešenjima MUP-a koje se i ovih dana udeljuju, svim aktivistima se nalaže da napuste Srbiju u roku od 7 dana. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u 3 rešenja i, kako se navodi u dokumentaciji, volonteri su imali uredno prijavljeno boravište na rok od 90 dana kao turisti. U rešenjima MUP-a se dalje navodi da aktivisti nisu imali potrebnu dozvolu, to jest privremeni boravak za vršenje humanitarnog rada. Prema rečima pravnice Milice Švabić iz organizacije Klik Aktiv, Centar za razvoj socijalnih politika, volonterima je od 21. oktobra uručeno ukupno 8 rešenja sa zahtjevom za napuštanje države. Prema njenim rečima, na sva rešenja o otkazu boravka podnete su žalbe, ali se još uvek čeka na odluku MUP-a.
Pored žalbi na navedena rešenja su podnete i pritužbe sektoru interne kontrole MUP-a u 2 slučaja, gde su policijski službenici grubo prekršili svoje ovlašćenja.
Radio Slobodna Evropa se ovim povodom obratio i MUP-u, ali odgovor do zaključenja ovog priloga nije stigao. Milica Švabić navodi da su rešenja koje su volonteri dobili u celosti protivzakonita. Ona je ukazala i da u zakonu ne postoje ograničenja koja bi aktiviste No Name Kitchena sprečavale da dele humanitarnu pomoć ljudima kojima je ona neophodna za preživljavanje. Ana iz Slovenije u Srbiju je došla 14. avgusta, ali je 27. oktobra dobila rešenje da mora da napusti zemlju. I nju je policija odvela u stanicu u danu kada se spremala da učestvuje u humanitarnoj akciji.
Ovo nije prvi put da volonteri dobijaju rešenja da moraju da napuste Srbiju, ali ranije je uručeno tek nekoliko takvih rešenja za 6 meseci ili godinu dana. Sada se to radi sistematski i to je novo. Došla sam polovinom avgusta i mogu da kažem da sam primetila promenu kada je reč o antimigrantskom sentimentu.
Šid je nedavno privukao pažnju javnosti nakon antimigrantskih protesta koje je u tom mestu 1. novembra održala nepoznata organizacija pod nazivom Omladina Šida. Ove proteste podržao i predsednik opštine Šid Zoran Semenović, zatraživši od nadležnih da smanje broj migranata u tom mestu. U Srbiji je, prema podacima Komesarijata za izbjeglice i migracije, od 3. decembra u centrima smešteno 6800 migranata i izbjeglica, dok je van centara između 800 i 900 njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Maja Živanović i Iva Martinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok mnoge države ulažu napore za ograničavanje moći velikih tehnoloških kompanija, Evropska unija i britanske vlasti objavile su nacrte zakona za regulisanje poslovanja na internetu, najavivši stroga pravila i velike novčane kazne protiv tehnoloških divova koji igraju sve veću ulogu u poslovanju i životima miliona ljudi, pišu svetski mediji. Propisi koje je Evropska unija najavila sa ciljem da se ukinu loša ponašanja moćnih tehnoloških kompanija predstavljaju jedan od najstrožih setova digitalnih pravila do sada, ukazuje Bloomberg, dodajući da je i Velika Britanija 15. decembra objavila slična pravila. Prema nacrtu novog zakona o digitalnim tržištima Evropske unije, kompanije za koje se smatra da su takozvani čuvari vrata, gatekeepers, neće smeti da rangiraju svoju ponudu iznad konkurenata na vlastitim platformama, niti da koriste podatke konkurenata kako bi se takmičile sa njima. Također, prema predloženim propisima, platforme mogu biti strogo kontrolisane u razvijanju novih usluga ili biti sprečene da uđu na nova tržišta. Tako bi se, naglašava Bloomberg, kompanije poput Amazona, Apple-a ili Google-a zbog kršenja pravila mogli suočiti sa novčanom kaznom od čak 10% prihoda, dok bi se firma koja je više puta prekršila propise mogla suočiti sa naredbama za prodaju firme. Zasebni zakon o digitalnim uslugama Evropske unije mogao bi također predvideti kazne do 6% prihoda za platforme društvenih mreža ako se ne pridržavaju naredbi o uklanjanju terorističke propagande ili drugih nelegalnih objava. Evropski komesar za industriju Thierry Breton izjavio je da novim nacrtima Evropa nastoji da organizuje svoj digitalni prostor za sledeće decenije. Zakon također pojašnjava da platforme neće biti odgovorne za bilo koji sadržaj objavljen na njihovim web stranicama, osim ako toga nisu svesni. Pre nego što postanu zakon, dodaje Bloomberg, predlozi će morati da dobiju saglasnost ostalih zakonodavnih institucija Evropske unije, uključujući Evropski parlament i Savet država članica.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Od sljedeće godine svim hrvatskim građanima koji su stari od 65 godina i nemaju nikakva primanja isplaćivaće se nacionalna naknada nešto više od 100 eura mjesečno. Korisnici će biti u najvećem broju starija ženska populacija iz ruralnih krajeva. Penzionerska udruženja su zadovoljna ovom mjerom, ali kažu da se može još poboljšati. Poslušajte prilog Enisa Zebića.
Od 15. prosinca zaprimaju se prijave za, kako je već popularno nazvana, nacionalnu mirovinu od 800 kuna, 105 eura, mjesečno za sve građanke i građane starije od 65 godina koji nisu ostvarili pravo na mirovinu, dakle sa manje od 15 godina staža. Prve isplate predviđene su u veljači sljedeće godine za siječanj, a u proračunu je za njih osigurano 17,5 milijuna eura. Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe, kako se to službeno zove, predstavio je medijima ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.
Ono na što smo se mi odlučili je u ovom trenutku, s obzirom na naše fiskalne kapacitete, pokriti onaj sloj ljudi koji nije imao nikakva primanja. Očekujemo u prvoj godini oko 20.000 ljudi, a s obzirom na starenje stanovništva, na naša demografska kretanja, zasigurno će postojati i veći broj ljudi. To su velikom većinom žene iz ruralnih krajeva koje iz nekakvih društveno-ekonomskih okolnosti u prošlosti nisu imale dovoljnu količinu godina mirovinskog staža i zapravo smo te iz naše perspektive najugroženije sa ovim davanjem pokrili.
Umirovljeničke udruge zadovoljne su zakonom, iako vjeruju da bi bio bolji da su važilo njihove primjedbe. Taj iznos od 800 kuna na prvu se ne čini velik, ali nekome ko ima 0 kuna to će definitivno biti pomoć da zadovolji bar neke osnovne životne potrebe, plati struju i kupi od hrane ono što sam ne može uzgojiti, kaže za naš program Igor Knežević iz Sindikata umirovljenika Hrvatske. Međutim, i dalje se nastavlja maćehinski odnos hrvatskih vlada, bile one s lijevog ili s desnog centra, prema starijima. Umjesto da ovih 800 kuna svako mjeseca dostavlja poštar na kućnu adresu, odlučeno je da ga korisnici, odnosno 90% korisnice, moraju podizati u poslovnim bankama. Igor Knežević.
Sindikat umirovljenika Hrvatske zatražio je da se nacionalna mirovina dostavlja putem pošte. Ova vlada je nastavila politiku vlade Zorana Milanovića iz 2014. koji su ukinuli pravo besplatne dostave mirovina poštom, kako bi naravno uštedili na najsiromašnijim slojima stanovništva. Znači, imamo problem što se ne dostavljaju mirovine poštom, a sad se neće dostavljati ni nacionalne naknade.
To je velik problem jer žene koje će dobivati naknadu nemaju svoj prijevoz kojim bi otišle do većeg mjesta gdje je banka ili bankomat i podigle naknadu. A to je problem pogotovo sada u vrijeme pandemije, kada je kretanje starijih ograničeno. Zato će im naknade podizati susjedi ili unuci. A već kod običnih mirovina, stariji ljudi žalili su se da im čak i unuci naplate neki iznos za trud odlaska do banke. Također nije prošao prijedlog sindikata da korisnici mogu biti i osobe koje su razvrgnule ili su u postupku razvrgavanja ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, jedne pravne na koju su mnogi stariji ljudi u oskudici i siromaštvu prisiljeni, a sada bi im redoviti prihod, ma koliko malen bio, omogućio da se riješe tog ugovora, koji često zna imati vrlo ružne posljedice po starije ljude koji ih potpišu sa rodbinom, susjedima ili prijateljima.
Nažalost, to isto nije prošlo, već samo stoji u zakonu da osobe koje imaju potpisan ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju također nemaju pravo na nacionalnu naknadu.
Loše i to da je granica primanja vrlo stroga, pa ako stariji par ima 1500 kuna suprugove mjesečne mirovine, supruga će imati pravo na nacionalnu naknadu, ali ako mu je mirovina više od 1600 kuna, onda supruga ostaje bez te naknade jer je cenzus do 800 kuna po članu obitelji. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Ase Hafner. Do slušanja.
Magazin.
Dobar dan, poštovani slušatelji, pratite program Radija Slobodna Europa. U narednih pola sata slušat ćete Most Radija Slobodna Europa, čija je tema zašto su Srbija i Bosna i Hercegovina tako teško pogođene pandemijom koronavirusa. Sugovornici su bili Rade Panić, predsjednik sindikata ljekara i farmaceuta Srbije, i Zijad Latifović, predsjednik sindikata zdravstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine. Razgovaralo se o tome zašto u kriznom štabu Srbije za suzbijanje COVID-19 glavnu riječ vode političari. Zašto u Federaciji Bosne i Hercegovine ima 11 kriznih štabova i kako to utječe na borbu protiv pandemije. Zašto liječnici snose konsekvence kada kritiziraju stanje u zdravstvu. Zašto se u Federaciji Bosne i Hercegovine čekalo 5 mjeseci da zdravstvene ustanove dobiju testove, maske i ostalu opremu koju su poslali donatori. Da li su liječnici i medicinski radnici u COVID bolnicama dovoljno zaštićeni? Bilo je riječi i o tome kako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prijetio Radetu Paniću, kada je Panić rekao da je zdravstveni sistem u Srbiji pukao. Zašto takvih prijetnji nema u Bosni i Hercegovini? Da li se kriju stvarni podaci o broju umrlih od COVID-19? Kao i o tome zbog čega su političari najodgovorniji za sadašnju tešku situaciju u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ko je odgovoran za izuzetno tešku situaciju u Srbiji i Bosni i Hercegovini izazvanu pandemijom koronavirusa. Naši sagovornici su Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, i Zijad Latifović, predsjednik nezavisnih sindikata zdravstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Paniću, u kakvom je stanju zdravstvo u Srbiji? Da li može da se nosi sa pandemijom?
Sami zdravstveni radnici i kapaciteti zdravstveni mislim da su dovoljni da bi mogli da se nose sa ovom epidemijom i pandemijom, ali imamo problem što vlast u Srbiji očigledno niti adekvatno koristi te kapacitete, niti je adekvatno reagovala u ovom dosadašnjem periodu i trenutno imamo veliki problem da sve pacijente koji zahtevaju hospitalizaciju smestimo u bolnice i da dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu onako kako bi to dolikovalo 21. veku. Ja sam skoro izjavio da je zdravstveni sistem u Srbiji pukao upravo misleći na to. gotovo se sa sigurnošću može reći da trenutno zdravstveni sistem u Srbiji nema mogućnosti da u potpunosti brine sve pacijente, prvenstveno zbog loše organizacije, odnosno zbog onoga što ministar nije uradio, a bio je obavezan da učini po zakonu, i zbog toga što umjesto Republičke stručne komisije za zaštitu od zaraznih bolesti, borbom protiv epidemije upravlja krizni štab u kome većinu čine političari koji nisu ni kvalifikovani, ni očigledno po rezultatima sposobni donose adekvatne mere da bi građani bili zaštićeni onako kako im to zakon garantuje.
Gospodine Latifoviću, može li zdravstveni sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine da se nosi sa koronom?
Nažalost, i mi u Federaciji, a u čitavoj Bosni i Hercegovini imamo problem koji je vezan za organizaciju samog sistema zdravstvene zaštite, s obzirom da mi imamo nedostatak zdravstvenog osoblja i prije izbijanja same pandemije. Nedostatak ovog osoblja se ogleda u tome da smo mi otvorili 16 COVID bolnica, angažovali više od 3000 zdravstvenih profesionalaca unutar tih 16 bolnica, a u isto vrijeme imamo veliki broj oboljelih zdravstvenih radnika, preko 2600 ljudi. Vrlo teško ćemo iznijeti ovu bitku protiv korone ukoliko ne naiđemo na razumijevanje struktura vlasti koje moraju prepoznati da u ovom trenutku moraju preduzeti nešto što je za nas krucijalno, to jest da na neki način pojačaju taj zdravstveni sektor.
Gospodine Paniću, kad ste izjavili da je zdravstveni sistem u Srbiji pukao, Aleksandar Vučić je rekao da bi se sa vama brutalno obračunao da nije predsjednik države. A vas inače režimski mediji nazivaju izdajnikom. Može li se reći da ste vi na crnoj listi?
Pa slušajte, rekao je da bi mi brutalno odgovorio, ne da bi se brutalno obračunao. Da budemo precizni, da ne budemo kao što su oni. Da, prozivan sam čak i u skupštini od strane narodnih poslanika koji pokušavaju da se dodvore svom gospodaru, da mene predstave kao nekoga koje, kako nas je ministar pre 3,5 godine nazvao, 16 anestezijologa iz Kraljeva domaćim izdajnicima i stranim plaćenicima. Smeta im što Sindikat lekara i farmaceuta Srbije i ja kao njegov glasnogovornik iznosimo istine i trudimo se da unapred ukažemo na probleme koji će se desiti. Kao što je kolega pomenuo, i kod nas je ogroman broj zaraženih zdravstvenih radnika, imamo preko 30 lekara koji su već položili svoj život u ovoj epidemiji, slati smo na početku bez zaštitne opreme, mnogo toga je ova vlast uradila loše i navikla je da svojom propagandnom mašinerijom može sve to da pokrije i da se ne zna.
Gospodine Latifoviću, da li vi dobijate prijetnje od predstavnika vlasti kad kritikujete stanje u zdravstvu ili drugi ljekari?
Mi ne dobijamo možda tako otvorene prijetnje, jer kod nas je, kako bi rekao narod, pozabavili se sami sobom, zato što imamo jako puno stvari koje su bile netransparentno urađene u proteklih 7-8 mjeseci, pa su one i predmeti istraga. Ali samo jedan vrlo bitan primjer ću vam navesti na koji način rade odgovorni ljudi vlasti. Imali smo problem sa opremom jer je bilo jako teško nabaviti, svi su se bili zatvorili i onda su dobili neke donacije od nekih zemalja i oni koji su trebali da te donacije što prije raspodijele u zdravstvene ustanove su zbog nekih svojih ili administrativnih ili nekih drugih prepreka odlučili da mi čekamo po 4-5 mjeseci. Stojali su testovi, stojali su zaštitne rukavice, oprema, viziri i sve ostalo. Vrijednosti te opreme nisu bile bezazlene i nije se radilo o nečemu što nam nije trebalo u datom trenutku. Kad vam kažem samo da je vrijednost jednog aviona koji je došao, čini mi se, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bila preko 6 miliona maraka i morali smo da tu opremu praktično na silu dobijamo od njih.
A rekli ste mi da niste dobijali prijetnje, direktne prijetnje od predstavnika vlasti?
Ne, ne u ovakvom obliku, pošto je kolega dobio, mi nismo dobijali, iako smo bili vrlo glasni. Imali smo podršku kolega iz drugih granskih sindikata, počeo od rudara, metalaca, svih ostalih, pa onda je bilo vrlo upitno da se putuje bilo kakve prijetnje prema sindikatu zdravstva, koji je najbrojniji sindikat te grupacije sindikata, i onda nismo dobijali takve prijetnje.
Gospodine Paniću, zašto lekari i medicinsko osoblje koji kritikuju stanje u zdravstvu snose posledice? Ovih dana je protiv lekara hitne pomoći u Nišu, koji je na Facebooku napisao da hitna pomoć u Nišu nema dovoljno terenskih vozila i lekara, podneta disciplinska prijava zbog, kako se kaže, iznošenja neistina i uznemiravanja javnosti. A on je govorio istinu.
Zašto pokušavaju da nas ućutkaju? Vlast u Srbiji se vrlo osilila i misli da su jedini koji postoje i koji se pitaju. Međutim, čini mi se da je situacija toliko loša da sada skoro svaka porodica u Srbiji osjeća šta je to ova vlast sve propustila da uradi i šta je pogrešno uradila. I to se jasno vidi kada pokušate da dođete do adekvatne zdravstvene zaštite, a nažalost sve je veći broj preminulih, tako da plašim se da će uskoro svako znati nekoga ko je izgubio život tokom ove epidemije u Srbiji i da će to pokrenuti, nadam se, građane da se zamisle šta će se dešavati u sledećem periodu i da će reagovati, jer pored svih dobrih informacija da ćemo verovatno uskoro imati mogućnost da primenimo vakcinu u borbi protiv epidemije, to još uvek nije 100% sigurno, tako da se plašim da ova epidemija može da potraje gotovo sigurno do sledeće jeseni, a možda i proleća, i moramo sada hitno nešto raditi da bi se situacija u Srbiji dovela u to stanje da građani ne razmišljaju da li će moći da dobiju zdravstvenu zaštitu, bilo da su COVID, bilo da su ne COVID pacijenti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome ko je odgovoran za izuzetno tešku situaciju u Bosni i Hercegovini i Srbiji izazvanu pandemijom koronavirusa. Sagovornici su Zijad Latifović, predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, i Rade Panić, predsjednik Sindikata ljekara i farmaceuta Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Paniću, koliko znam, bilo je lekara, čak i šefova odeljenja, koji su smenjeni nakon što su potpisali pismo udruženi protiv COVID-a, koje je potpisalo 3000 lekara, u kome se kritikuje rad kriznog štaba. Je li bilo mnogo takvih slučajeva da ljudi budu smenjivani i da budu prebačeni na niža radna mesta?
Bilo je puno takvih slučajeva i načelnika i direktora, pa su na njima izvršili odmazdu. Imali smo veliki problem da dođemo do pravih podataka, koji je to tačan broj novoobolelih i preminulih, koliko zaista ima zaštitne opreme, koji se testovi rade, još uvek ne znamo. Dakle, izbacuju ogromne brojke testova za koje pitanje da li Srbija može da u danu obezbedi izvođenje tih testova. Mnogo opasnije, a to ono što nismo mogli da čujemo u medijima, da se vrši pritisak na bukvalno svakog tog potpisnika, a u mnogim mestima biti član sindikata apsolutno nepoželjno u ustanovi, tako da ogromni su pritisci protiv mnogih, a prvenstveno medicinskih sestara i tehničara i lekara koji se nalaze na terenu. Zaista se preduzimaju razne mere zastrašivanja, nemogućnosti da ostvare svoja prava i na kraju ono najbitnije, prisiljavanja da rade van medicinskih protokola u raznim situacijama, da li bez zaštitne opreme, da li sa nedovoljnom količinom lekova, da li sa nedovoljnim smeštenim kapacitetima. U jednom trenutku se veliki broj pacijenata koji su zahtevali hospitalizaciju vraćao na kućno lečenje upravo zato što ministar sa svojim vršiocima dužnosti direktora nije uspeo da organizuje sistem kako treba.
Gospodine Latifoviću, da li je u Federaciji Bosne i Hercegovine i jedan ljekar smijenjen sa rukovodeće pozicije ili prebačen na niže radno mjesto zbog kritike poteza kriznog štaba? Da li je bilo zastrašivanja zbog kritike?
Nažalost, jeste kod nas takve stvari se dešavale. Mi smo stali na stranu svih tih ljudi, međutim, imamo mi i još problema sa nesposobnim rukovodiocima koje je postavila vlast, o kojim mi govorimo i kažemo da nisu sposobni da se nose u mirnodopskim uslovima, ovo nisu mirnodopskim uslovima, ova pandemija, da se nose sa izazovima koje donosi zdravstveni sistem. Međutim, politika njih čuva. Čuva te ljude koji nisu sposobni da rukovode ovako složenim sistemom i ovako složenim uslovima. Mi imamo problem u politici koja se miješa u svakom segmentu zdravstva, pa u Sarajevu imamo problem koji se vještački stvara između dvije bolnice. Ja sam u jednim razgovorima sa ljudima koji vode vrh politike rekao da mi nećemo više pregovarati na ovakav način, nego da ćemo svi obući zajedno sa mnom, znači ja to znam, ja to i radim, obućemo zaštna odijela, skafandere, sve što nam treba, maske, prelećemo u njima 12 sati i onda ćemo sjesti za pregovarački stol ili sjećemo onda da se dogovaramo pa da vidimo kako to izgleda njima.
I mislite da bi vas onda razumjeli?
Nisam siguran da bi razumjeli, ali bi bili vjerovatno uplašeni.
Gospodine Paniću, koliko je krizni štab u Srbiji samostalan u donošenju svojih odluka?
Struka u kriznom štabu apsolutno nije samostalna. Skoro smo imali priliku da čujemo novopostavljenog državnog sekretara Mirsada Đerleka, koji je na pitanje novinarke zašto epidemiolog dr. Kon i epidemiolog profesor Teodorović govore da se zakasnilo sa merama bar 3 nedelje. Odgovor je bio da su dr. Kon i dr. Teodorović izneli samo svoje mišljenje. Kod nas, nažalost, u kriznom štabu većinu čine političari, ljudi koji apsolutno nisu školovani niti kompetentni da bi odlučivali o epidemiji su u većini u kriznom štabu i uvek nadglasaju struku. Ono što je u Srbiji još prisutno jeste da čak i takav politički krizni štab ne odlučuje razmišljajući svojom glavom, već premijerka Ana Brnabić mora da ode na konsultaciju kod predsjednika Republike da bi se neka mera i bilo šta usvojilo i odobrilo. Čini se da u ovom trenutku jedan čovek koji, ponovit ću, je pravnik i apsolutno nemerodavan i nekompetentan za donošenje bilo kakvih odluka u toku epidemije, odlučuje o tome šta se to radi u zdravstvu u Srbiji, šta se radi uopšte u celoj državi. Plašim se da to može puno da košta u zdravlju i životima građana. Svaku cifru koju zvanično saopšte morate pomnožiti bar sa 2, a na primjer u jednom trenutku cifre novo obolelih i sa 5 je bilo potrebno množiti da bi imali pravo stanje. Ono što je dodatno strašno jeste da u nekim ličnim kontaktima sa doktorom Konom, pokušavajući da upravo skrenemo pažnju šta se to dešava na terenu, smo se uverili, ja lično, da doktor Kon kao vodeći ili najistureniji član kriznog štaba što se tiče struke, a od onih koji su aktivni i verovatno i najbolji epidemiolog koga imamo, nema podatke sa terena. Kada sam ga pitao u letošnjem periodu da li zna da u Pazaru trenutno gori, on je posle jedne pauze od 20 sekundi odgovorio da će se raspitati. Sutra dan sam se potrudio da informacije o stanju u Pazaru dospeju u javnost. Bilo je strašno. Tamo se desila humanitarna katastrofa, a to je bilo u tom drugom talasu koji je jedino Srbija imala van celog sveta, koji se desio zbog predizborne kampanje i izbora, a sada je cela Srbija u situaciji da će možda biti tako kao što je bilo u Pazaru letos.
Kad ste rekli jedan čovek, pravnik, donosi sve odluke, mislili ste na predsjednika Srbije,
Republike, tako? Aleksandra Vučića, da.
Gospodine Latifoviću, da li u kriznom štabu Federacije Bosne i Hercegovine ima više političara nego stručnjaka?
Za razliku od kolega, mi imamo drugi problem. Ustavom podijeljene ovlasti između kantona i federacije su dovele do toga da mi imamo 11 kriznih štabova i u zavisnosti od toga na kom kantonu u županiji se nalazite, imamo super kriznih štabova i imamo jako, jako loši. Federalni krizni štab koji bi trebao da bude krov je u stvari onaj krizni štab koji zajedno sa politikama donese neke mjere, onda se ogradi od svega toga i kaže, ali kantoni će u zavisnosti od demografske situacije donositi posebne mjere za svoj kanton. I onda imamo rašomonijadu na terenu zato što svako hoće da opravda svoj, pod navodnicima, rad na taj način što kaže, e, ja sam preporučio nešto, a oni su na kantonu mogli da donesu tu mjeru ako su smatrali da to trebamo raditi. Slažem se s kolegom da imamo i da ćemo imati u vrlo kratkom vremenu neke stvari koje će nas puno više boliti poslije ovoga, jer i Bosna i Hercegovina kao zemlju u regionu je u vrhu svjetske liste po broju smrti, odnosno po smrtnosti na 100.000 stanovnika, mislim da smo mi šesti, i da ćemo ovako razjedinjeni bez prave mogućnosti upravljanja krizom dovesti poziciju naše građane da ćemo sutra, nažalost, na toj listi napredovati puno više nego što bi trebali.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome ko je odgovoran za izuzetno tešku situaciju u Srbiji i Bosni i Hercegovini izazvanu pandemijom koronavirusa. Sagovornici su Rade Panić, predsjednik Sindikata ljekara i farmaceuta Srbije, i Zijad Latifović, predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Paniću, da li se trenutno u Srbiji kriju podaci o broju umrlih od korone? Meni je čudno da Srbija i Hrvatska dnevno imaju skoro isti broj smrtnih slučajeva od korone, mada Srbija često ima ponekad i dvostruko više zaraženih, a pritome Srbija nema bolji zdravstveni sistem od Hrvatske.
Gotovo sam siguran da ste u pravu da se u ovom trenutku kriju podaci o broju preminulih od COVID-19 u Srbiji. Na početku epidemije su se krili podaci o broju novoobolelih, kada se uopšte pojavio prvi novooboleli, i o broju preminulih. Međutim, istraživačko novinarstvo je uspelo da stigne do podataka o broju preminulih i tu se tokom leta dokazalo da vlasti u Srbiji manipulišu sa podacima, zato su sada nešto oprezniji što se tiče broja preminulih, ali mislim da se i dalje kriju. Imam neke dokaze da su potvrde o smrti i otpusne liste prepravljene. Kada kolega napiše da je COVID-19, posle njega dođe načelnik koji sutradan tu otpusnu listu poništi i prepravi podatke. Verujem da bi taj predlog koji je kolega vlastima u Bosni i kod nas bio efektan. Možda bi prvo trebali ove kolege koji se nalaze u kriznom štabu da ponudimo da obuku skafander bar na 8 ili 12 sati da vide kako to izgleda raditi u takvim uslovima sa ovako teškim pacijentima. Vidim da dr. Kons kaže da ako se nastavimo ponašati tako kao da se ništa ne dešava, da će posle nove godine biti velika eksplozija epidemije. Znate, dr. Kohn bi morao ili da kaže radit će se kako struka kaže, jer mi to zakon omogućava da tražim, ili ću ja napustiti krizni štab. Dakle, odgovornost je na mnogo nivoa. Nadam se kad sve prođe ćemo utvrđivati ko je to bio odgovoran za propuste i za sve ovo što se dešava i da će odgovorni konačno u Srbiji i odgovarati za to što su radili.
Gospodine Latifoviću, da li se u Bosni i Hercegovini kriju podaci o broju umrlih od COVID-19?
S obzirom na koji način funkcionišu ovdje odgovorni ljudi, odnosno vlast, odnosno politika, ja mislim da oni nisu u stanju da sakriju podatke. Ja mislim da oni nisu u stanju, jer oni uopšte ne znaju prepoznat problem. Da li će oni prikazati ovoliki broj ili onoliki broj, ja znam da je taj broj ogroman. Znači ogroman, ako vam kažem da za Federaciju Bosne i Hercegovine zvaničan podatak je da ima više od, čini mi se, 1800 mrtvih i Republika Srpska čini mi se 1300, tako da je oko 3000 na zemlju koja ima 2,5-3 miliona stanovnika. Ogroman broj. Ogroman broj. Ima jednu matematičku progresiju u kojoj će sve više i više biti tih smrti i sve više i više ćemo dolaziti u italijanski scenarij, španjolski. Jer gledajte, šta će se sad desiti? Mi dovodimo u poziciju ljude koji su čekali operacije da se oni ne rade u ovom trenutku. To je kod nas, govorimo o federaciji. Mi ćemo imati pandemiju smrti od drugih bolesti koje će biti usko povezane sa COVID-om. Jer COVID će biti uzročnik zašto su kod njih nastale smrti. Radimo hitne, znači operacije kod malignih oboljenja i hitnu traumu. Ostalo se čeka. Eto, ostalo što treba da se radi, je trebalo organizovati tako da ne čekamo predugo, jer će više biti nebitno da li su ljudi umrli tačno sa dijagnozom koja je na otpusnoj listi napisana COVID-19. On će umriti od srčanog zastoja zato što na vrijeme nije urađen. Moramo vratiti se na empatiju prema pacijentu, vratiti se na empatiju prema tom građaninu. Njega boli zato što mu je upaljen nokat i njega to boli. On ni treba, niti može, niti hoće da razumije kako on to ne može da dobije zdravstvenu uslugu, zbog čega je došlo do toga da on to ne može da dobije. Poenta čitave priče je u tome da se ovi krizni štabovi nisu snašli, ne znaju raditi kako treba, jer morali su razmišljati o tome da ovo neće trajati dva dana i da ovo neće trajati mjesec. Znači ovo će trajati duže, gdje su se morali napraviti određene stvari da ja njima ne pametujem, jer obično kažu tako, kad im nešto kažete, onda da je pustiti i znaš. Morali su napraviti da se pružaju usluge svim pacijentima i sve ostalo što treba, ali to je već viđeno, znači nisu oni trebali da otkrivaju to prvo. Mogli su vidjeti iz iskustava evropskih zemalja i nekih drugih zemalja.
Gospodine Paniću, nakon što je predsjednik Vučić izjavio da bi vam brutalno odgovorio da nije predsjednik države, vi ste ga pozvali na televizijski duel. Šta vam je on odgovorio?
Pa nije ništa, verujem i da neće ništa odgovoriti. Predsjednik je svestan da su činjenice istina na mojoj strani, da bi u tom razgovoru koji bi se vodio na medijskom javnom servisu Republike Srbije se videlo koliko on u stvari obmanjuje javnost Srbije i koliko stanje nije takvo kako se predstavlja na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Naš predsjednik je poznat po tome da se ne pojavljuje nikada u duelu da ima nekog od sagovornika, već mu je jedini sagovornik novinar koji je i zastrašen, a i predsjednik provodi određenu vrstu mobinga nad tim medijskim radnicima koji su sa njim u razgovoru. Dakle, ne očekujemo da predsjednik ili bar ministar odgovori na moj poziv da izađu na televiziju zajedno sa mnom i da dokažu građanima da je istina to što tvrde da ja rušim državu i zdravstveni sistem Srbije. Kada bi prihvatili takav moj predlog, videlo bi se da su u stvari oni ti koji ne rade po zakonu i da su oni ti koji dovode građane Srbije, a posebno zdravstvene radnike, u ogroman problem i u nemogućnost adekvatne borbe protiv epidemije.
Gospodine Latifoviću, koga biste vi od funkcionera pozvali na televizijski duel?
Meni je jako teško pozvati bilo koga zato što bi morao pozvati pola studija. Ja sam učestvovao u jednoj emisiji gdje je bilo 4 sagovornika iz politike i ja sam, na kraju sam ja rekao, vi ste se svi okrenuli protiv mene i svi govorite protiv mene i meni nije to problem vama odgovarati. Međutim, razgovarate argumentima. Nemojte vi razgovarati politički ovdje, nije vrijeme za politiku. Vrijeme je da odgovorite svima građanima šta trebaju da uradi. Vrlo teško bi mi bilo naći sagovornika koji bi bio spreman da ukrsti rukavice u čitavoj toj priči, zato što oni zbog političkog ustrojstva i federacije vrlo lako prebacuju lopticu s jednog nivoa na drugi nivo, jer mi nemamo na centraliziran zavod zdravstvenog osiguranja, nego praktično svaki kanton županija ima svoj zavod zdravstvenog osiguranja i puni svoju kasu. I iz te kase treba da finansira zdravstvenu zaštitu na svom kantonu. Federacija ima Zavod za osiguranje i reosiguranje, međutim taj Zavod za osiguranje i reosiguranje ne finansira ništa od ovih stvari. Građani su prepušteni sami sebi tako što oni praktično finansiraju kompletnu zdravstvenu zaštitu kroz uplatu doprinosa. Vlada ima budžet iz kojeg nam na mrvice izdvaja određena sredstva za zdravstvenu zaštitu, jer ovako je lakše, građani sami finansiraju sve to i onda oni nemaju neku posebnu obavezu. Tako da je vrlo teško meni naći sagovornika s kojim bi se u otvorenoj nekoj emisiji, ne bih rekao da nikakav meč, ali u kom bi iznijeli argumente nastavu, jer ne znam koga bih izabrao njih. Ja sam optimista po prirodi, međutim ovo što se sad dešava ne daje baš previše razloga za opravdani optimizam. Ne plašeći nikoga, mislim ako nastavi ovim putem da ćemo imati ružni scenariju.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Paniću.
Hvala vama na prilici da govorim.
Hvala gospodine Latifoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, i Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa, a podsjećamo da sve naše sadržaje možete pratiti i na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.